Mikael Borges, sen välkommen i programmet med Milkonen. Det är som fängde sen sillat rådba fotreskålen i fängde läk 1945-1964 och med basen av diskussionen i Nicole Malchettev, el professor Joe Perotta. Men sen lämna Joe. Lahadar bahna spiċajna psilta. Psilta li kienet tiegħu il-pożizzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv li kien il-Partit ta' Mabel fuq l-elezzjonijiet u jidher li dawn inħabba l-irvelijiet li kienu ġraw fit-28 ta' April bidlu l-pożizzjoni tagħhom u allura għadu s-sana nagħmlu sena fil-kwiet qabel li konna elezzjonijiet.
Però bli xi ħaġa oħra u ta' minniġru l-attenzjoni tagħha fija di. Dawn mhux biss qalu ħatgħaddi sena u sa tant tibqa' sospiża l-Kostituzzjoni. Zidu magħha li sa dan it-tant Malta tkun gvernata minn kunsill għat-tala posta nominat mill-gvernatur, allura huma qed jistennew li jkunu parti minn dal-kunsill. Allora b'hekk ikunu daħlu fl-amministrazzjoni ta' Malta
għal
dak il-perjodu mingħajr elezzjoni. Dina dell-insistenza tal-nominazzjoni tagħhom fuq il-kunsill insibu aktar tard ukoll is-sena ta' wara. Meta fil-fatt naslu fistat li konna kunsil nominat f'Malta. U naraw l-insistenza tal-partit li kun parti minnu u l-insistenza tal-l-offiċju tal-gvernatur għaw Malta li għafżaw li l-Colonial Office għara ma jfettilkomx ġaluna ndaħlu għon fiħ. Għax tirrofinaw kollox qabel ma jibdew l-affarijiet.
Issa il-partit l-oħra kif reagġi xew għal dil-pożizzjoni?
Aha, naraw daqsxejn daw ġew għax dawn interessanti għax ċertu ħsibijiet li. Ta' min naraw kif qed jiżviluppa l-idea politiku fil-pajjiż. Dan aħħar darba semmejna wkoll dik is-silta li d-deputy leader tal-partit kien mar u d-deposita memorandum
il-Colonial
Office. Issa tal-memorandum il-partit iddikjara li l-Ingilterra bħala il-poter li qed tipproteġġi, il-potenzja li qed tipproteġġi lil Malta kellha tara t-disciplina to deal with tajjeb il-teddit li jiena taw l-Ingilterra u l-alleati tagħha. Mela l-ewwel ħaġa naraw x'qed jiġri hawnhekk. Dak li qed jagħmel il-Partit Laburista qed jiġi ppostat f'termini mhux biss ta' kif qed jimpostom il-Partit Laburista ta' termini niġġieldu għad-drittijiet ta' Malta, ma l-PCP qed poġġihom timpostom f'termini ta' kontra il-punent, il-Renju Unit u l-alleati fin-NATO tagħha. Mela dik li qed jieħdu. U di tkompli torbot mal-perċezzjoni li kien hemm fil-Knisja u minn nies bħal Ganado li l-Labour Party kien mixi lejn il-komuniżmu. Huma identifikaw sitt areas fej qalu dawn huma prioritajiet fil-pajjiż u l-Gvern Ingliż irid jara li laffajt jibxu surat għanis u jekk ma jarax allora il-survival ekonomiku ta' Malta ikun ikun perikolat. U dawna huma economic aid għalu il-futur ta' dockyard, l-edukazzjoni, il-housing, l-emigrazzjoni u it-fittix għaż-żejt. Niftakru fil-1958 kien beda t-fittix ta' żejt. Inna xar, u dimna jdu xaġa fuq għadi, li ma kienx pero ta' frott. Issa, imma sattant li tkun hemm perjodu għal il-memorandum ta' tranquillità, ta' kwiet politika u gvern tajjeb biex l-affarijiet ikun issa biex il-pajjiż jisem xuddi. Il-PCP qalu li l-partiti politiċi Maltin kienu mxebbajn bil-Kostituzzjoni ta' 1947 u li għalhekk dina kellha tiġi riveduta. U fost il-punti prinċipali li qalu li kellha tiġi riveduta, allura ħaġa li l-liġi elettorali kellha titbiddel biex żgur ma jkunx hemm intħil fl-elezzjoni u jisparixxu l-voting certificates. Allura li għandha tidħol leġiżlazzjoni.
Jkun qed daħlu dubju fuq il-kredenzjali demokratiċi.
Jiena kien jafsu wkoll dak li kien ġara fir-referendum meta għar-referendum biss kien għadda l-liġi ta' Trusted Friend.
Ma jaf il-liġi ta' Trusted Friend kienet li tista' daħħal li xi ħadd miegħek li tafdaħ jivvota biex jgħinek tivvota li kienet fis-serma wkoll fil-kongrett.
Li nies jaf
xi ma nies anke jimbuttaw lilhom fushom biex kollok iddaħħalhom.
Dik qed il-biża' xek. Issa it-tieni riedu leġiżlazzjoni biex jirregolaw kif qal huma u issa to regulate għandha tinqara tkontroll. Alright? It-trade unions f'Malta biex jissalvagwardjaw l-individual freedom ta' trade unions, x'huma il-punt tagħhom kien jagħmlu kienu dan. Il-ġewwel kazzjoni inwaqgħet f'idejn il-Partit Laburista, qed tagħmel li jgħid il-Partit Laburista u allura dawk li huma trade unionisti veri u dawk il-membri ta' trade union qed jiġu manipulati. Dak l-argument, l-argument tagħhom. It-tielet qalu li x-xandir u s-servizzi ta' television, issa s-servizzi ta' television kienu ma daħlux Malta lokalment, ħlief mir-Raj, 1958 bdew nirċivu r-Raj f'Malta. Però kien hawn.
Nsenew sa 62 biex ikun.
Eżatt, però xorta kien beda d-diskors dwar il-possibilità ta' servizzi televiżivi f'Malta. Għandu jkun hemm leġiżlazzjoni dwarhom li hija simili bħal dik tal-Ingilterra. Fil-fatt hekk ġara fis-sistema għadha twaqfet il-broadcasting authority.
Meta kien l-ordinanza ta' Xandir.
Eżattament. Issa il-liċenzja tal-kumpanija ta' Diffusion qalu wkoll għandha tiġi riveduta wkoll biex il-gvern tal-ġurnata ma jkunx jista' juża il-Diffusion mingħajr ma s-servizzi ta' kumpanija wkoll jistgħu jiġu utilizzati mill-partiti fl-oppożizzjoni.
Ma jekk ngħid jiena li qisu dal-memorandum kellu rieħa ta' sfiduċja fil-Maltin.
Ejju, skur, definitely. L-oħra kienet ir-raba' punt kien li għandu jkun hemm li r-restrizzjoni anzi li kien hemm fil-Kostituzzjoni tal-1947 fuq il-komunità fuq il-komunità industrijali u kommerċjali li ridet tieħu sem fil-ħajja pubblika għandha titnaħħaġ dak hemm ċertu kundizzjonijiet li jekk inti f'dan sens li jekk inti kont tkun membru tal-Parlament imma konx tista' tkun direttur jew owner ta' kumpanija li jista' tkun xi kuntratti tal-gvern, allora ovvjament kien ikun hemm min jista' joffri jew jkollu ċans jew tenders tal-gvern ma joħroġ għalhom għalhekk kienu tgħidu. Kien jgħidu għalija wkoll għax kienet keċċit mill-Parlament ħabba fek meta kienet membru tal-Partit Kostituzzjonali fil-1953.
Ma nara l-incident,
daka kienet il-Times kienet ħadet kontra żgħir tal-gvern biex tipprintja
il-mangadetti
tal-Magafu Pools, per eżempju, fil-1953. I kienet għada bħala membri u 52. Kienet għada membri tal-Constitutional Party. Umbagħad fil-53 tkeċċiet għax il-partit tagħha x'kien iġġieldet magħhom resquha huma fil-Parlament. U tilfet posta fil-Parlament. Għandu jitwaqqaf a Public Accounts Committee, għax ma kienx jeżisti, Public Accounts Committee.
Jitwaqqaf issa mhux ħafna snin.
U li l-pożizzjoni tal-pulizija għandha tiġi salvagwardjata minn abbuż politiku. Mela il-pożizzjoni tagħhom qed narawha din hija xi jridu fil-Kostituzzjoni, il-punti prinċipali, da kif għadna ġid depożitat il-Colonial Office u qalu li Malta għandha tieħu titlu għandha tieħu di Royal State of Malta il-Kostituzzjoni diarkikali kif kienet m'għandix tibqa' kif inhi u li għandha tersa' iżjed lejn il-pożizzjoni kif kien fir-rapport tal-integration però minn l-integration.
Ejja mur pass lura, xien għatlek, da' f'nofs daw l-lista ta' punti li rajtilna. Għatlek daw, jisa' nuqqas ta' fiduċja fil-Maltin, u jtatli definitely. Imma li partit politiku Malti juri da' seks fiduċja fil-Maltin?
Kontesta zmin, inti għandek.
Ma' imbat il-Maltin, wieġbu bil-ma' kallu xuduċja fiħ.
Pero inti għandek tinsiex. Sezzjoni, mhux ħażin, anki fost dawk li kienu jappoġġjaw il-Partit Laburista l-Partit Nazzjonalista, ta' nies li kienu jemnu li kull ma kien Ingliż kien superjuri awtomatikament għal kull Malti. U għataw ftit minnis jemnu għasallum di. Li awtomatikament jekk mhux Malti, allura bil-fors li huwa superjuri li ħrafa. Imma kienu jemnuha. Mela inti qed tgħid dejjem. Ejja kemm jista' jkun daħlu affarijiet li huma Ingliżi. U sistem Ingliżi, għax daw żgur se jkun aħjar mis-sistem li nagħmlu aħna. Ovvjament dal-argument fost affarijiet oħra għandu d-djufija tiegħu. Li inti mhux bil-fors taqbad sistema barranija u titfaħħa f'post ieħor u din se taħdem għax kien qed taħdem l-Eġibta. Dak argument fatz. Issa, anki naraw pereżempju xi ħaġa oħra li ssuġġerixxew, dan assuġġerixxew li Għalkemm il-Gvern Malti iżomm ir-responsabilità għaż-żama tal-ordni fil-pajjiż, però għandu jkun hemm Kunsill għas-Sigurtà Interna qed jgħidu u dal-Kunsill għandu jkun iċċerjat mir-rappreżentant tal-Gvernatur. Fi miegħu vuol diri fil-Gvernatur se jkollu the heaviest say fiha. Vuol diri u meta jgħidu all right, il-Gvern Malti jibqa' ikollu fideħ l-ordni pubblika. Imma jekk għala xinkwiet, l-ebda ministru Malti mandu jkollu dell-assej fija.
Jitek jisjak għaxan ki għanadu kellu din, u li jisjak il-politika tiegħek qed tagħmilha iktar b'reazzjoni għal mintof milli għal-vizjoni.
Kellhom punti oħrajn tal-li huma kienu tajbin, pereżempju jiedu li il-Maltin jistgħu jsifru l-Ingilterra, ovvjament l-Ingliżi jsifru Malta, jiġu Malta minn għall-użu tal-passaport. Li il-fatt li inti twilet f'Malta, British subject born in Malta, għandek jagħmlek automatikament subject citizen tal-kumplament tal-imperu, mhur fejn tmur. Għalli dawk qed jaħsbu kunna ħadd immigrazzjoni biex jagħmlu immigrazzjoni affer. Għalli kien hemm affarijiet li ma tistax tikkritikhom minn dak lat, imma huma qed jistennew li se jkollhom xi kwota ta' tweġiba mill- Colonial Office għal din il-proposta, però Colonial Office għadu attenti biex ma jirrispondux.
Probably the most potentially controversial memorandum sent by the PCP was that concerning trade union reform. The fact that the existing law did not concern itself with the protection of trade unionists from political control, which had become unscrupulous, was strongly deprecated. The GWU was described as dominated by the MLP, and the following examples were cited as proof. The Unions Weekly, The Torch, was a propaganda instrument of the Malta Labour Party. The Union had used its resources to support a political strike. It had printed leaflets which declared that the Maltese people obeyed the GWU and not the governor. And without authority under either the law or its own statute, had misused its members' funds for political activities. The GWU was thus in the position to order strikes at the whim of the Malta Labour Party and to intimidate because the law was inadequate. The PCP therefore suggested that the law be amended to ensure that A. the general fund of trade unions should be segregated from political funds. B. members should be free to subscribe or to refuse to subscribe to such political funds without fear of victimization. C. political funds should be raised through a political levy, which is instituted and assessed by a free and secret vote taken within each particular union.
Huma ovvjament kienu wkoll qed jippruvaw waslu limit tagħhom bħala partit li jista' jigverna. Però se jgverna fl-interessi fl-aħjar interessi tal-poplu Malti li kif kienu interpretaw huma kien ifissru kemm jista' jkun li Malta tkun viċin tal-Ingilterra u viċin il-ħakma Ingliża.
Kien hemm reazzjonijiet għal dan il-memorandum?
Dan ma tinsiex il-memorandum ma kienx pubblikat bid-dettalji kollha. Kien pubblikati dak li huma ċerti dettalji. Imma pereżempju data trade unions b'dak li qed jitolbu għalkemm kienu ilhom jgħidu huma li l-liġi għandha tiġi rranġata, anke artikli, pereżempju qed mill-iktar li kien iktar artikli f'dan ir-rigward kien Su J.G. Fassallo, li kien kandidat tal-PCP, għal-ħafna snin, u kien interessaru ħafna fil-industrial relations, però il-ġist tal-memorandum ma ġiex pubblikat f'dal-istadju. Issa naħseb ta' minn ħarsu lejn il-Partit Nazzjonalista. Jiena ta' ħarsu lejn il-PCP, Partit Nazzjonalista, Partit Laburista, xiena nħobb nużonki nużod il-formula fil-ktib. Li dejjem l-aħħar nitkellem fuq il-partit li jkun jew kien l-aħħar fil-poter jew qiegħed fil-poter.
Issa bda l-Partit Nazzjonalista qabel jew wara l-firda ħa tgħid.
Le issa jista' nibqa' nitkellem il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Issa ma nistgħux nibdew nħarsu la sejjet il-firda, il-Partit Nazzjonalista tal-firda mhux firda, Partit Nazzjonalista dak partit ieħor. Il-Partit Nazzjonalista kien, għanzi għan poġġa mot iħor, fl-offiċu tal-Gvernatur, issa kien indrat il-perċezzjoni tal-Partit Nazzjonalista bħala partit li ma kienx se joffri alternativa kredibli lill-pubbliku Malti, l-elettorat Malti għall-Malta Liberal Party. Issa jekk neħdu din, u neħdu l-fatt li huma kienu waslu fil-konklużjoni wol diri l-offiċju ta' gvernatur li mintof ma konx tista' tħares leħ aktar bħala sieħeb li tista' toqgħod fuq reliable partner. Mela dawri jagħmlu assessment ġdid ta' x'kien se jkun is-sitwazzjoni. U biex jagħmlu dal-assessment għadhom jridu jaraw kienet s'intendi kif kienet jaġixxi il-Partit Nazzjonalista. U għalihom kif kienet jaġixxi il-Partit Nazzjonalista kienu kollha black marks. Mhux iġġieħed biżejjed ma ħareġ ikkondanna lil Mintoff 28 ta' April, meta ħareġ ikkondanna dak li qal kienet jattakka l-gvern Ingliż iktar milli qed jattakka lil Mintoff f'dak li qal.
Issa l-pożizzjoni kellu Granados.
Allora dana kif saħħu lej qed jistaqsu. 7-5 ta' Mejju folderi ġimgħa wara l-irvelli 28 ta' April, Borċolvir mexxa delegazzjoni għant-il-gvernatur fejn il-punt ta' delegazzjoni kien biex il-partit jinsisti li tinżamm l-elezzjoni kemm jista' jkun malajr. Qal Borċolvir li ju l-partit tiegħu kienu anzjużi ħafna biex jeliminaw il-possibilità li tintelef il-Kostituzzjoni li tiġi abrogata. U għalhekk qal u kien jemmen li għandhom isiru elezzjoniet malajr u kien jemmen għallu l-gvernatur li elezzjoni jirbaħa il-Partit Nazzjonalista. Għalkemm qabel 28 ta' April għal Borċolvir probabbilment il-ġlira kien tkun iktar diffiċli wara 28 ta' April tant kien hemm Maltin disgustati bil dak li ġara li il-Partit Laburista żgur kien tilef ukoll numru ta' voti. Dak x'kienet jgħid Borċolvir.
Jifri għal-Partit Nazzjonalista.
Moħħu għamek li jekk isir elezzjoni malajr ukoll ikun jista' jgħajjat jiġbed warax iktar il-balk tas-supporters nazzjonalisti u ovvjament il-Partit ta' Ganado
jisparix. Kien ikollu żewġ vantaġġi. Wieħed jirkef fuq in-nuqqas ta' popolarità ta' Mintoff u l-ieħor jaħsad il-Ganado fil-bidu.
Sa Borċolvir qed jibżgħal il-gvern Ingliż jiddeċiedi li jdewwem l-elezzjonijiet biex ma jagħtux ċans il-Mintoff jibgħu elezzjoni. Għalhekk din l-insistenza tiegħu wkoll magħhom li l-Partit Nazzjonalista kien jirbaħ elezzjoni. Lejkok m'emminix, u bad jgħid Londra li m'emminix din.
Lejkok baqa' jemmen li jirbaħ
Mintoff. Issa fl-ewwel dikjarazzjoni kien għamel il-partit wara il-kriżi tal-28 ta' April, kif għadna kien kritika ħafna l-gvern Ingliż u dina l-offiċju tal-gvernatur fil-fatt ma ħafirilhomx. Issa id-delegazzjoni ħallit ukoll hemmhekk memoranda tnejn li kienu juru x'kienet il-politika tal-gvern Nazzjonalista.
The first memorandum stated that Malta was entitled to achieve and was ready to assume fully responsible status within the British Commonwealth of Nations without limitations on her constitution. The island would enjoy the legislative powers conferred by the Statute of Westminster, together with the application of the practices relating to defence and external affairs. The latter would be covered by two agreements entered into between the two governments on the same date on which fully responsible status was conferred on Malta. The Prime Minister of Malta would attend Commonwealth Prime Minister's meetings. High Commissioners would be exchanged between London and Valletta. The Secretary of State for Commonwealth Relations would take over responsibility for Malta's affairs, and the Governor would be replaced by a Governor General to be nominated by the Prime Minister of Malta. Two appendices outlining draft agreements on defence and foreign affairs were annexed to this memorandum.
Għawek iġvil di, għawek jisna il-rimonta tal-Partit Nazzjonalista.
Għadħat jgħajt irrit l-indipendenza. U mux għadħat jgħajt biss irrit l-indipendenza. Għawnek kinsibu l-embrio biex najdlu għek tal-żewġ agreements li saru ma gvern Ingliż li ġew fis-seħħ fl-indipendenza li kienu il-Defense for Financial Agreement. Dawna diġa kienu resqu dal istadju abbozz tagħhom daw x'kienu qed jistennew.
Iva anki dawn ma kienx pubblikat?
Le. Dawn at the stage ma kienux ippubblikati kienu biss.
Ma fil-gazzetta tal-partit ma kienux jgħidu xi ħaġa fuqhom jew hekk?
Kienu jitkellmu fuq il-linji li jridu dominion status, li Malta m'għandix ikollha restrizzjonijiet fuq il-kostituzzjoni tagħha, voldir il-linji kienu.
Ma memorandum bħala memorandum.
Le, meta jkun xi ħaġa ma kienx. Issa. Kien hemm miegħu wkoll appendiċi bid-draft ta' kostituzzjoni li huma sejħula interim. Mela dina qalu hija draft ta' abbozza kostituzzjoni li għandha tidħol fis-seħħ titneħħa tal-47. Tidħol di fis-seħħ imma se tkun interim. U dina għaliex interim, ħalli mbagħad dina tiġi mibdula minn kostituzzjoni ta' indipendenza. Dak kien il-ħsieb, jasib tagħhom. U għamlu fija, għamlu kol dawna il-punti addizjonali ta' minn naħseb nħarsu lejhom. Li Malta għandha tkun autonoma fir-relazzjoni tagħha mar-Renju Unit u mal-pajjiżi tal-Commonwealth u pajjiżi oħra tad-dinja. Fil-fatt tagħmluha ċara meta semmew fil-memorandum l-Statute of Westminster. Statute of Westminster għal minn ma jafx, kienet il-liġi li għaddiet fil-1931 mill-House of Commons li kienet fil-fatt għamlet pajjiżi bħal l-Australia, l-Kanada, New Zealand, South Africa, il-Free Irish State, Newfoundland, kiet għamlitom pajjiż indipendenti.
Jifri, meta qed titkellmu fuq Dominion Status, nazzjonalista qed titkellmu fuq
indipendenza.
Ta' Dominion Independenza.
Fatt qed jgħidu jkunu awtonomi fir-relazzjonijiet tagħhom ma' pajjiżi barra li jkollu.
Jgħidu bħal l-Australia, New Zealand, il-Kanada, eċetera, qed jgħidu.
Issa, it-tieni qal ukoll li għandu l-diffiża u anke l-affett barranin f'din l-interim constitution għandhom ikunu joint responsibility taż-żewġ gvernijiet.
Meta s'issa kienet tkun
tal-gvernatur. Tal-gvern Ingliż. Biex ikun hemm konsultazzjoni sħiħa fuq id-deċiżjoni finali tittieħed fuq affarijiet bħal dawn. U mbagħad qal ukoll li l-Gvernatur Ġenerali, tinsejt ikemm Gvernatur Ġenerali mhux Gvernatur, meta jkun qed jaqdi d-doveri u l-funzjonijiet tiegħu, rrit jaġixxi skont il-konvenzjoni kostituzzjonali applikabbli għall-eżerċizzju ta' potere ta' dan it-tip, ta' setat ta' dan it-tip mir-reġina fil-Renju Unit. Iġifieri, il-Gvernatur funzjoni tiegħu jkun biss rappreżentant tar-reġina u allura jkollu biss funzjoni kostituzzjonali. Li kienet mod kif il-Partit Nazzjonalista issa beda jippreżenta b'mod konkret iktar dak li qed jara għandu jkun il-futur immedjat tal-pajjiż. U di tal-interim constitution hija importanti għax fiha żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa l-fatt li il-Partit Nazzjonalista qed jaraf li Malta qed għandha bżonn għajnuna serja minnaħa tal-Ingilterra fil-pożizzjoni li kienet u allura mhux kemm taqbad u taqta' ħesrem kull konnessjoni li għandek. Però minnaħa l-oħra qed jgħid ukoll li għax Malta ekonomikament qiegħda f'pożizzjoni bħal din dina m'għandix taħdem konta tagħha fejn jidħlu d-drittijiet tagħha kostituzzjonali. Allura l-interim constitution għandha tkun hemmhekk biex tkun hekk biex ngħidulek ta' qabel jew l-aħħar tarġa biex nkun preċiż l-aħħar tarġa qabel kostruzzjoni ta' indipendenza.
Ġifieri, dan il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista naħseb illi issa l-linji qed jiġu ċari ħafna tad-differenzi bejn il-partiti.
Ej, żgur.
Tajjeb, forsi nifqu fuq din il-nota biex inkomplu darb'oħra rajna llum żewġ pożizzjonijiet f'ċertu qed tal-ewwel il-pożizzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv issa bdejna naraw ukoll il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista tnejn li huma resqu il-memoranda tagħhom lil-gvern Ingliż. Darba oħra jekk alla jrid inkomplu nitkellmu u naraw xi żviluppi oħrajn. Sui oħrajn kien hemm jien Father Joe Borch, mal-ħabit tiegħi Joe, però ta' ringrazzjawkom ta' attenzjoni u salmulkom.